Regular Nijal ser konferansa cuanin acihani em an hadi çin Paris'i ce cuanan heval Camilo Camilo le ser xeta telefoni heval Camilo tor
Eden baş.
Den baş heval Camilo gerek spaskim ce konferansi hune çeşmere raginin des speaker ez barim serevi sebehi ve iro de konferansi de çuvere guftugo kirin beş tari çavaya hecm oki hecm arjit karib ragin başlı ben.
Despeke konferansa heyecan ki bir mezin bu. Gotinin despeke, jibo vekirine ve konferans çebun, jaliye komite amadekar, nahaji divan da kayın da dimene ki ji heval özgür şerger halaz biye, biku ve İngilizce hati bu berger kirin. Saku ve konferans piroz dikir. U de naha deme peşde panele despe bikin.
Heval Camilo wakî hejmar tiştekû we hêvî dikir we dixwast ew hejmar hatiye li bo beşteran jalî beşteran be.
Ji bo anîna nûnerên xurxistînan me gelek astengî jiyan kir ev rastiyekê. Gelek ji wan taybet ji welatên wek Afrîka ji Hindistanê asteng bûn. Dîsa jî çiqasa zehmetî jî hebû niha hejmarekî ji 35 kes zêdetir heye. Yani ji derdore 5 rexistînin cuda cuda.
Belê. Hûn îro li ser kîjan mijaran radiwestin di konferansê de?
Taybetî ser nasnameya ciwan e. Em ê çawa dikarin beramberî moderniteya kapitalîst jiyan bikir, diyar bikin. Û em ê weke ciwanan em çawa dikarin rolê xwe hem ber ji tekoşîn bikin. Em çawa dikarin diyar bikin û
Heval Camilo, li wê derê ji aliyê ziman ve ji bo ku hemû ciwan hevdû fêm bikin çawa pratîk dikin?
Mekanizmeki heye ku sa bi derguh e bi kolaxluk dikarin bi zimanê xwe tiştên ku ten gotin dibihîsin. Yani eger bi kurdî were axaftin îspanyolî gudar dikin, yani îngilîzî, yani îtalyanî bi zimanê xwe û aynî jî demada axifin bi zimanên dîtir jî te vegerkirin.
Heval Camilo, ev konferanseke dîrokî ye mirov dikare bi vî rengî binirxîne yekemîn car konferanseke bi vî rengî pêk tê. Li ser konferansê armanca wê tu dikare nêrînên te çire, nirxandinê te çire?
Rastê konferanseke dîrokî ye encamê kedê salane yek ku hevala dikin, yek ku vê paradigma amade dikî û taybetî serokatî bi ked û emeke xwe zindanê de jî û dî de hemû tekoşîna xwe de diyar kiriye. Ji bo wî ji bo me heyecanekî pir mezin ku em niha bikaribin wî pêk bînin. Û hemû wan kedan vala der neketîbû niha bigihîjin encamê û yekîtiya ciwanên cîhanê bikaribin gav bi gav ava bikin.
Belê. Ji bo rêbera po vê kedaxwe li derve bi azadî bide meşandin ciwan dikarin çi bikin ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po?
Diwaner xandinin ku heya niha çêbûn û yekê peşî de jî çêdibin yek tiştên ku her em dibihîzin xwe di derketînekî jî reverapoyê ne tenê naskirina wî wekî fikarekî wekî roşûreşgerekî zêdetir wek rêveberê xwe jî dîtine jî her aliyê dinyayê jî ve deng dibe dibe û taybet famkirinekî kûr ya çima pêwîst e reverapo were bi azawayekî fîzîkî were azad kirin. Em bi rastî dibe rastiyekî de ber bi çavê û em jî gerek enerjî jî bey dikirin.
Başa. Gerek spas kim Heval Camilo Torres, endamê komîteya amadekariya konferansa ciwanan. Dem baş xebat xweş em ê bişopînin sibê û dizbêjî.
Gerek spas jî were.
Dem baş.
Xebat.